Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Конституційний суд України визнав, що окремі народні депутати мають право брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій. Таке рішення оголосили сьогодні в суді. Конституція України передбачає, що коаліція є об'єднанням депутатських фракцій без згадки про можливість індивідуального членства. Той самий Конституційний суд 2008 року вже підтверджував це конституційне положення і дійшов тоді висновку, що до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати, які є у складі фракцій, що сформували коаліцію. Представник президента в Верховній Раді Юрій Мірошниченко заявив із приводу цього рішення, що Конституційний суд засвідчив законність діяльності нинішньої коаліції, а також поставив крапку у правовій дискусії. Натомість в опозиційній фракції блоку Юлії Тимошенко заявляють, що Конституційний суд принизив сам себе. За словами депутата від фракції БЮТ, яка є міністром юстиції в опозиційному уряді Олени Шустік, рішення Конституційного суду суперечить Конституції і законодавству. Вона також звернула увагу на юридичний прецедент, коли один і той самий суд виніс два діаметрально протилежні рішення, які фактично виключають одне одного. Українські військові візьмуть участь у військовому параді в Москві з нагоди Дня перемоги 9 травня, заявив міністр оборони України Михайло Єжель. Йдеться про 75 військовослужбовців від Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного зі Львова. У Києві у військовому параді візьмуть участь 69 військовослужбовців Збройних сил Росії. До подій у світі. Президенти США і Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв підписали сьогодні в Празі нову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Нова угода замінить попередню, чинність якої збігла ще в грудні. Рік тому саме в Празі президент Обама задекларував свою мету – світ без ядерної зброї. Мета договору протягом 7 років – зменшити ядерні арсенали двох держав до 1550 боєголовок, це приблизно на третину менше, ніж дозволено зараз. У Киргизстані президент країни Курманбек Бакіев заявив, що не збирається складати повноваження голови держави. В інтерв'ю російській радіостанції «Ехо Москви» Бакіев звинуватив у трагічних подіях у Киргизстані зовнішні сили і різко засудив дії опозиції. Тим часом сьогодні, за повідомленням кореспондента Радіо Свобода, на вулицях столиці Бішкека тривають грабунки і мародерство. Лідери опозиції, які сформували свій тимчасовий уряд, оголосили про розпуск парламенту і про те, що всі державні функції в країні переходять до нової влади. У країні загинули 75 осіб. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода сьогодні. Сьогодні четвер, 8 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Конституційний суд визнав легітимність парламентської коаліції. Що далі?
Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржено.
В Києві міліція затримала активістів партії «Свобода», через що розгорівся конфлікт на виставці «Волинська різня».
Вони голосно протестували, голос висловлювали обурення, ганьба вигукували, все було, але ніхто нічого не зривав. Я ходив, дивився і я бачив все.
Президенти Росії і Сполучених Штатів в Празі домовилися про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Наслідки для світу.
While this aspiration will not be reached in the near future, I put forward a comprehensive agenda to pursue it.
Прагнення бачити світ без ядерної зброї не буде досягнути в близькому майбутньому. Але щоб дійти до мети, потрібний докладний план – зупинити гонку цих озброєнь.
І про це на початку випуску. Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Конституційний суд України визнав легітимність чинної парламентської коаліції. За цим рішенням окремі народні депутати мають право брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій. Приблизно 2 роки тому цей же суд ухвалив протилежне рішення. А зміну позиції нині судді пояснюють тим, що змінився депутатський регламент. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який побував у Конституційному суді. Спершу пряма мова голови суду Андрія Стержака.
Коаліція може включати як народних депутатів України, які входять до відповідних фракцій, так і інших народних депутатів України, які, як представники українського народу, підтримують узгоджені політичні позиції, на основі яких побудована коаліція. Окремі народних депутатів України, зокрема ті, які не перебувають у складі депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, мають право брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржено.
За словами Андрія Стрижака, це рішення ухвалене 2/3 від складу Конституційного суду. Один суддя, Віктор Шишкін, висловив щодо цього рішення окрему думку. Утім, у вересні 2008 року Конституційний суд ухвалив діаметрально протилежне рішення. Тоді він заборонив формувати коаліцію окремим депутатам, наділивши цим правом лише парламентські фракції. Коментуючи цю колізію, Андрій Стрижак зазначив, що попереднє рішення ухвалили без врахування регламенту Верховної Ради, який, як закон, набув чинності у лютому цього року.
Скажімо так, завтра зміниться політична ситуація, політична кон'юнктура. І як буде поступати суд? Якщо так, давайте дочекаємося цього завтра, і завтра будемо тлумачити. Можливо, зовсім не так, як зараз.
Прес-конференцію Андрій Стрижак почав зі спростування того, що Конституційний суд ухвалив рішення під тиском чи з політичних міркувань. Деякі пояснення голови Конституційного суду викликали в журналістів сміх, через що Андрій Стрижак дещо дратувався.
Вас не терплячки, як у політики. Коли за 3 дні вже прорекомали наше рішення, продискутували про. Говорю, вже ми тут не повно, майже не потрібні. Якщо ви прийшли, то слухайте, будь ласка.
Влада та опозиція дали діаметрально протилежні оцінки рішення Конституційного суду. Депутат-регіонал Юрій Мирошніченко цим рішенням цілком задоволений.
Виходячи з сьогоднішнього рішення Конституційного суду, можна сказати, що діяльність коаліції, утвореної в Верховній Раді, є конституційною, законною, і ніякі політичні дискусії не зможуть перешкодити виконувати свої повноваження як членам коаліції, так і утвореною коаліцією уряду.
Натомість голова опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, іншої думки.
На жаль, ми повертаємось до часів кучмізму, коли можна визнати, що другий термін – це є першим терміном президента, і це можна підвести будь-що. Саме страшне, якби не було раніше ухваленого рішення Конституційного суду, причому цього ж Конституційного суду, який стосувався цієї ж Конституції, яка не змінювалася. Так от там чітко було визнано, що тільки фракції можуть створювати коаліцію. Виходить, що закон про регламент у вас вищий, ніж Конституція. Це страшно, коли таке рішення оголошує голова Конституційного суду України.
Обурення з приводу цього рішення Конституційного суду висловив і колишній президент Віктор Ю. Зараз у Конституційному суді відкрито впровадження щодо відповідності Конституції чинного закону про регламент, який дозволяє формувати коаліцію не лише фракціям, але й окремим депутатам. Тож сумніви щодо легітимності коаліції остаточно не розвіяні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у Києві розгорівся конфлікт між націоналістами та їхніми противниками. Кілька десятків представників Конгресу українських націоналістів, УНАУНСО та інших організацій протестували біля Українського дому, де відкрилася фотовиставка «Волинська різанина. Польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Організатор експозиції – правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна», який очолює народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко, і товариство «Увічнення пам'яті жертв злочинів українських націоналістів Польща». Співробітники міліції затримали понад 10 прихильників партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», також журналіста Ігоря Мірошниченка. За даними міліції, підозрювані почали знищувати картини та інші експонати виставки. Це заперечує прес-служба «Свободи» та очевидець суперечки історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук.
Колесніченко викликав міліцію, вона прийшла і забрала тих журналістів, які вимагали дати слово, щоб вони там виступили, які висловлювали незгоду з такою ненауковою виставкою. Вони голосно протестували, голос висловлювали обурення, ганьба вигукували, все було, але ніхто нічого не зривав. Я ходив, дивився і я бачив це.
Виставка «Волинська різанина. Польські та єврейські жертви ОУН-УПА», що відкрилася сьогодні в столичному українському домі, є ненауковою, вважає професор Володимир Сергійчук.
повної охорони, міліція не пропускала, треба було йти шукати якийсь чорний хід, щоб пройти. Повна профанація, все спланована антиукраїнська акція. Бо ні посилань на архіви ніякі. І тематика, оголошена в назві, не відповідає з позиції представленого. Написано, що це Волинська різня польсько-єврейського населення, а там більші стенди присвячені Галичині чи тим землям українським, які відійшли до Польщі вже тепер. Потім, причому тут євреї, яких там зовсім не представлено як жертви, бо і не могло цього бути. До Волинської різні євреї ніякого відношення не мають, тому що їх німці знищили фактично до 43-го року, до літа 43-го. І в зв'язку з цим, причому тут українські націоналісти, це був українсько-польський конфлікт. Це не наукова виставка, це виставка, створена людьми, які не займалися цим питанням, які не вивчали його, не дивилися архівів.
Сказав Радіо Свобода професор Володимир Сергійчук. Тим часом прем'єр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв називає конфлікт в українському домі провокацією.
На мій погляд, те, що відбулося сьогодні з відкриттям цієї виставки, мета одна – це протиставити і далі розпалювати міжнаціональні ворожнечі, міжнаціональні відносини, перш за все, між двома братськими країнами. І те, що цим займаються представники руських організацій, які завжди були провокаторами і завжди грали на цьому, я думаю, що це очевидно. Крім того, мені абсолютно очевидно, що в момент, коли ця влада заявляє, що ставити пам'ятники Сталіну – це є абсолютно нормальним і неаморальним, на руках якого мільйони жертв громадян і Радянського Союзу, і безпосередньо України, да і світу, в принципі. В цих умовах розказувати побрехеньки про історію України, виходячи із короткого курсу історії ВКПБ, це дуже наглядний принцип того, що ця влада починає сповідувати. Крім того, це ж очевидно зроблено ще й на фоні того, що Україна і Польща є організаторами Євро-2012. Це є очевидно, що на фоні того, коли Катинська трагедія визнається безпосередньо російською стороною на рівні президента держави, який раніше був кадровим працівником КДБ, і він це визнає. У нас в країні навпаки відбувається принцип, це приниження власного національної гідності і власного національного почуття. Саме тому я вважаю, що це було спровоковано, це було зроблено з однією метою – пересварити наші народи. І, як завжди, провокатори одні. Це провокатори з руських організацій.
Пане Соболєв, а чому ви вважаєте, що за конфліктом стоїть влада?
Те, що це проходило в українському домі, де ви абсолютно чітко розумієте, який доступ і режим, який до українського дому, тобто це не могло бути без державного управління справами. Тобто те, що це є державна політика, яка сьогодні проводиться, це очевидно. Тут ті, хто планували цю провокацію, не досягли своєї мети, бо вони думали, що це пройде мовчки, тихо і спокійно. Те, що наші громадяни протестували проти цього, це є вже найкращий приклад того, як відносяться громадяни України до таких акцій.
Так вважає прем'єр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв, і про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. А більше на цю тему і про цю трагічну сторінку історії про Волинську трагедію ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні в Празі президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв підписали новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Саміт лідерів двох потужних держав привернув до чеської столиці неабияку увагу. Празьку подію вже нині відносять до визначальних для подальшого розвитку політики співпраці і порозуміння заради збереження миру. Далі Оксана Паленська.
Важлива, вирішальна, надзвичайно позитивна, так характеризують подію політичні аналітики в різних кутках світу. Здається, світ може передихнути, бо ж дві найбільші ядерні потуги, які володіють 95% світового ядерного арсеналу, надіслали виразний сигнал передусім до менших ядерних держав – Франції, Китаю, Північної Кореї, Великобританії, Індії, Пакистану, Ірану та Ізраїлю – про реальну можливість регулювання озброєнь в бік їх скорочення. Про світ без ядерної зброї, як про свою головну мету, заявив рік тому у Празі Барак Обама і нині довів, що з цього шляху не зійде, яким би складним він не був. Барак Обама.
Well, this aspiration will not be reached in the near future. I put forward a comprehensive agenda to pursue it.
Прагнення бачити світ без ядерної зброї не буде досягнути в близькому майбутньому. Але щоб дійти до мети, потрібний докладний план – зупинити гонку цих озброєнь, забезпечити, щоб цей вразливий ядерний матеріал не дістався до рук терористів, і скоротити ядерний арсенал. Головною частиною цих зусиль були переговори з Росією щодо нового договору про скорочення озброєнь.
Новий договір між США і Росією зобов'язує обидві держави скоротити число своїх боєголовок на 1500 одиниць, що на 30% нижче ліміту, встановленого попереднім договором, термін чинності якого закінчився в грудні минулого року. Американсько-російські переговори були складними, але договір вартий цих зусиль, оскільки відкрив реальний шлях для поглиблення діалогу між двома країнами. На цьому, зокрема, наголосив на саміті в Празі президент Росії Дмитро Медведєв.
Мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки.
Ми маємо документ, який повною мірою витримує баланс інтересів Росії і Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає тих, хто виграв, ні тих, хто програв. Це так звана ситуація, коли виграють усі.
Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Підписаний новий договір про скорочення стратегічних ядерних озброєнь буде чинним протягом 10 років від часу, коли його ратифікують обидві сторони. Обама і Медведєв обіцяли в Празі, що без зволікань передадуть новий документ для ратифікації. Тепер його доля в руках Сенату Сполучених Штатів Америки і Державної Думи Російської Федерації. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Як саме новий російсько-американський договір впливає на безпеку України? Більше на цю тему говоритиме гість нашої наступної передачі програми «Ваша свобода», керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець.
Не варто було сподіватися, що в договорі між супердержавами з'явиться згадування про Україну. Я думаю, що програш України вже був тоді, коли Україна підписала Будапештський меморандум, гарантії за яким є паперовими, а не реально підтвердженими з боку ядерних супердержав. І в цьому сенсі, я думаю, що треба зважати на те, що навіть договір, який Медведєв називає таким, що задовольняє США та Росію, насправді в військовому сенсі нічого не міняє в паритеті між США та Російської Федерації. З точки зору ідеології, він, напевно, важливіший, ніж з точки зору військового сенсу.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Бурхливі події у Киргизстані. Президент Бакіїв не збирається йти у відставку.
Я ібран глава государства і не признаю ніякого пораження.
Новий міжетнічний конфлікт в Криму між російськими націоналістами і татарами-мусульманами. Як поліпшити екологію українських міст?
Головне, думаю, байдужість влади, в нашої міської в першу чергу. Не прибирають навіть на Хрещатику, то про що можна казати далі?
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ситуація у Киргизстані залишається напруженою після того, як опозиція захопила владу в державі, а президент, що покинув столицю, відмовився йти у відставку. Бідний, але стратегічно розташований Киргизстан поринув у хаос протягом останніх днів, коли опозиція і сили безпеки зіштовхнулися у збройних сутичках, в результаті яких загинуло понад 70 осіб. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ще вчора лідери киргизької опозиції переховувалися, і багато з них сиділи по тюрмах. Нині вони захопили владу і розпустили парламент в країні. Лідер опозиції Роза Отумбаєва очолила тимчасовий уряд після того, як прем'єр подав у відставку, а президент втік із Бішкека. Втім, як Курманбек Бакіїв заявив в ефірі російського радіо «Ехо Москви», у відставку він не збирається. Бакіїв, який переховується на півдні Киргизстану, заявив, що він є обраним президентом країни і що він не має наміру покидати Киргизстан.
Я ібран глава государства і не признаю ніякого пораження. Я вважаю, що це саме настояще вахханалія, то, що сотворили вооружені групи людей.
У березні 2005 року Роза Отунбаєва сприяла тому, що Курбанбек Бакіїв отримав президентську посаду. Нині вона, як лідер опозиції, закликає його відмовитися від влади. Від вчорашнього дня вона очолює тимчасовий уряд, який який, як виглядає, контролює ситуацію в Киргизстані.
Ми, як тимчасовий уряд, виконуємо обов'язки президента парламенту та уряду одночасно. Ми беремо під контроль владу в країні.
В інтерв'ю Радіо Свобода Роза Отунбаєва заявила, що вона очолюватиме нову владу принаймні протягом півроку, поки не буде написано нову конституцію, яка відкриє можливість для проведення нових чесних президентських та парламентських виборів. Новий уряд ще не визнали офіційно у світі, але деякі лідери уже ведуть з ним переговори. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін у телефонній розмові пообіцяв Розі Отунбаєвій гуманітарну допомогу. Речник Кремля заявив, що цей жест підтримки був адресований Отунбаєвій як голові уряду національної згоди. Одночасно Росія спрямувала додаткові сили на захист своєї військово-повітряної бази в Киргизстані. Сполучені Штати, які також мають свою військову базу у Киргизстані для сполучення зі своїми силами в Афганістані, ще не визначилися із питанням визнання фактично нового керівництва Киргизстану. В інтерв'ю агентству Рейтер представник Білого Дому заявив, що все залежатиме від курсу, який візьме новий уряд. Але адміністрація зацікавлена у відновленні демократичного і конституційного уряду. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз почуємо голос перехожих на Хрещатику. Як вони ставляться до подій у Киргизстані?
Я їх оцінюю позитивно. І оце прекрасний симптом для нас. Адже на території пострадянських країн, як правило, панує посткомуністична система. Вона як була, так і є. В тому числі на Україні ніяк не можуть від цього звільнитися. Ви бачите, що Семеноженко закликає, щоб ми верталися в Совєтський Союз. Табачник, що творить як міністр освіти.
Перший раз тільки почула, прочитала у газеті, а так нічого ще не знаю.
Влада, напевно, вимусила. Наша теж то вимушує. Я вже 5 років борюся, сина вбили, і знаю, хто з поліцейського справи, хто взяв хабарі. І міліція, і прокуратура, і кругова порука, і нічого не можу зробити.
І це був ваш голос на свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Конфлікт в Криму. Перед Великоднем активісти однієї з проросійських організацій встановили на в'їзді до села Вілінне Бахчисарайського району поклінний хрест. Це викликало протести місцевих мусульман. Разом з тим, у середу близько сотні проросійських козаків та активістів прокремлівського руху «Російська єдність» провели біля хреста свій мітинг, на якому погрожували силовими акціями. Подробиці почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, з якою метою встановили цей хрест?
Доброго вечора. П'ятиметровий хрест 2 квітня встановили активісти молодіжного руху «Мир», як вони пояснили, з метою вшанування пам'яті воїнів російської армії, які загинули 1854 року і поховані неподалік. Однак у прес-службі Кримської єпархії УПЦ Московської патріархії повідомили, що митрополит Симферопольський і Кримський Лазар не благословляв встановлення цього хреста. Не знали про це ні місцевий православний священник, ні благочинний Бахчисарайського округу. Оскільки існує угода між духовним управлінням мусульман Криму і Кримською єпархією Української православної церкви про відмову від встановлення в публічних місцях релігійних символів, то місцеві мусульмани зажадали перенесення хреста або на кладовище, або на церковну територію. Якщо місцеві православні на це погодилися, то проти виступили проросійські казаки. Учора вони мітингували біля хреста і там оприлюднили заяву Координаційної ради отаманів Криму. У ній вони наголосили, що не допустять перенесення хреста і пригрозили.
Ми предостерігаємо, кого би то ні було, а прежде всього провокаторів. От любых попыток демонтажа і переноса.
Ми застерігаємо усіх, а насамперед провокаторів від Меджлісу, від будь-яких спроб демонтажу і перенесення поклінного хреста. В іншому випадку ми готові дати гідну відповідь на всій території Криму. Це був лідер бахчисарайських козаків і голова районної організації російського блоку Сергій Юрченко. Він також повідомив, що козаки взяли під охорону цей хрест. Мар'яно?
А що робить в цій ситуації кримська влада?
Глава Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров назвав встановлення хреста спланованою провокацією і повідомив, що до розв'язання проблеми залучені і силові структури.
Нам удалось договориться и с сельским советом, с депутатами, и с местным меджлисом.
Нам удалось домовитися і з сільрадою, депутатами, з місцевим меджлисом, православними і з молодіжними активістами, тобто з усіма зацікавленими сторонами за посередництвом СБУ і райдержадміністрації. Ми вирішили, що у понеділок, 12 квітня, хрест буде перенесений на інше місце, на територію храму, що будується.
На друге місце, на території строящегося храму.
Це був глава адміністрації Ільмі Умеров. Разом з тим він визнав, що козаки, які прибули із Сімферополя і Бахчисарая, можуть фізично зашкодити виконанню цього рішення.
Ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу, який нам розповідав про протистояння між російськими націоналістами і кримськими татарами-мусульманами.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї передачі про довкілля. Найбільші українські міста задихаються від автовикидів. Причин відразу кілька. Найголовніші – неймовірний ріст числа автомашин за останні 20 років. Погана організація роботи громадського транспорту, низька якість бензину, відсутність ефективного державного контролю за викидами. Абсолютна більшість відвідувачів сайту radiosvoboda.org на наше запитання, що слід вжити насамперед для зниження забруднення міст, відповіли – будувати більше об'їзних доріг. Всі решта опитані називали обмеження в'їзду в місто і запровадження оплати. Наш колега Зиновій Фрис розповість докладніше про шляхи боротьби із забрудненнями міст.
Фахівці одностайні. Автомобільні викиди, які містять понад 200 видів токсичних речовин, є основними забруднювачами сучасних великих міст. Причому забруднення це перевищує допустимий рівень у 2-3 і більше разів. На думку відомого вченого Володимира Шумейка, автовикиди є одним із найтоксичніших.
На рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
До речі, в Чехії запровадили екологічний податок за автомобілі, користування якими перевищило 8 років. Це спонукає купувати нові авто, що завдають значно менше шкоди довкіллю. Співробітник Національного екоцентру України Олексій Пасюк вважає, що в країні для зменшення забрудненості міст недооцінюють значення добре налагодженої роботи громадського транспорту.
Єдине рішення, яке існує для зменшення цього забруднення, це обмеження кількості автотранспорту. І єдиним шляхом цього обмеження є саме розвиток громадського транспорту і видання пріоритету для громадського транспорту у порівнянні з особовими авто.
Як один із варіантів поліпшення роботи громадського транспорту, пан Пасюк бачить такий.
Дуже легкий шлях для вирішення цієї проблеми – це, наприклад, окрема полоса для громадського транспорту. І тоді ми матимемо ситуацію, що люди, які сидять у своїх автівках, вони чекають у проці, а в той самий час людина, яка поїхала громадським транспортом, вона вже досталася місце, до якого хотіла.
На думку багатьох фахівців, зменшенню забруднення, приміром, української столиці, сприяло б обмеження в'їзду принаймні до центру, або ж запровадження плати за в'їзд. А тим часом у великих містах дихати все важче. Фахівці рекомендують принаймні не прогулюватися там, де автомобілів надто багато. А перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко як варіант вирішення проблеми вважає будівництво нових доріг.
Серйозними такими заходами можуть бути заходи, пов'язані не лише з покращенням якості автомобілів, переходу на європейські стандарти Євро-4 і Євро-6, але і в першу чергу це модернізація доріг, модернізація транспортних розв'язок.
Вважає Тетяна Тимочко.
Думки експертів збирав наш колега Зиновій Фриз, а тепер почуємо вашу думку, як поліпшити екологію українських міст.
Ви знаєте, на екологію як не виділяли гроші, так і не будуть виділяти, бо це величезні кошти. Це треба розуміти, міняти технологію виробництва нашого. Ближчим часом цього не станеться.
Головне, думаю, байдужість влади, в нашої міської в першу чергу. Не прибирають навіть на Хрещатику, то про що можна казати далі?
Немає порядку у державі, розумієте? Одне хабарництво кругом, ніхто з них що не відповідає. От, наприклад, у нас в місті Тернополі все загаджено сміттям. Просто вже другий рік біля будинків. Там, напевно, якась чума або холера буде.
Ну, в першу чергу, це щоб
не давали ніяких взяток екологам. Росте наше майбутнє покоління, і треба трошки дивитися на час, якби розкрутитися, чим більше грошей. От. А просто, щоб наші діти проживали у гарній, здоровій Україні.
Ти і я, щаслива сім'я, бо ти машина, і я машина. Може твій, а може твоя.
Отже, будемо думати більше про довкілля. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо «Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Конституційний суд підтвердив законність коаліції. Платіні задоволений підготовкою Харкова до Євро-2012. Обама і Медведєв підписали угоду про стратегічні наступальні озброєння. Президент Киргизстану відмовляється йти у відставку. А тепер про ці та про інші події детальніше. Конституційний суд України визнав, що окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі депутатських фракцій, які ініціювали створення коаліції, мають право брати участь у формуванні коаліції. Таке рішення оголосили сьогодні в суді. Конституція України передбачає, що коаліція є об'єднанням депутатських фракцій без згадки про можливість індивідуального членства. Конституційний суд 2008 року вже підтверджував це конституційне положення і дійшов тоді висновку, що Конституція України визначила суб'єктів формування коаліції, а саме депутатські фракції. Тоді суд наголосив, що до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати, які є в складі фракцій, що сформували коаліцію. Представник президента в Верховній Раді Юрій Мірошниченко заявив, що Конституційний суд засвідчив законність діяльності нинішньої коаліції, яка складається із фракцій з окремих депутатів, а також поставив крапку в правовій дискусії навколо цього. Натомість в опозиційній фракції блоку Юлії Тимошенко заявили, що Конституційний суд цим рішенням принизив сам себе. Як заявила народний депутат від фракції БЮТ, міністр юстиції опозиційного уряду Олена Шустік, оприлюднене рішення суду суперечить Конституції та чинному законодавству. Вона також звернула увагу, що відбувся юридичний прецедент, коли один і той самий суд виніс два діаметрально протилежні рішення, які фактично виключають одне одного. До інших подій. Українські військові візьмуть участь у військовому параді в Москві 9 травня з нагоди Дня Перемоги, заявив міністр оборони України Михайло Єжель. За його словами, йдеться про участь 75 військовослужбовців від Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного зі Львова. У військовому параді 9 травня в Києві натомість візьмуть участь 69 військовослужбовців Збройних сил Росії. Президент УЄФА Мішель Платіні відвідав сьогодні Харків і висловив загалом задоволення підготовкою цього міста до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, великих проблем у Харкові немає, стадіон існує, готелі існують, усе під контролем, підстав для занепокоєння немає. Кінець цитати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв підписали сьогодні в Празі нову угоду про стратегічні наступальні озброєння. Цей договір передбачає скорочення таких озброєнь в арсеналах обох країн. Нова угода замінить попередню 91-го року, чинність якої збігла ще в грудні минулого року. А рік тому саме в Празі президент Обама задекларував свою мету «Світ без ядерної зброї». Договір узгодили після місяців непростих переговорів. Його мета протягом 7 років – зменшити ядерні арсенали двох держав до 1550 боєголовок, а це приблизно на третину менше, ніж дозволено зараз. Після підписання договору, зокрема, президент Росії Дмитро Медведєв заявив:
Ми
отримали документ, який повною мірою витримує баланс інтересів Росії і Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає тих, хто виграв і хто програв.
І проігравших. Це так називаємо win-win situation.
Президенти також заявили, що Сполучені Штати і Росія домовилися продовжити обговорення планів Вашингтона щодо розміщення в Європі елементів американської системи протиракетної оборони. Росія загалом висловлюється проти таких планів. До інших подій. Президент Киргизстану Курманбек Бакиев заявив сьогодні, що не збирається складати повноваження голови держави. В інтерв'ю російському радіо «Ехо Москви» він заявив:
Я
обраний голова держави і не визнаю жодної поразки. Я вважаю, що це справжнісінька вакханалія, те, що наробила озброєна група людей. І я жодним чином не вважаю, що це поразка. Тим часом з Бішкека передають, що там тривають грабунки і мародерство. Це були новини «Свободи», а далі на черзі у повторі у запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штоглін, вітаю вас. Новий договір про стратегічне наступальне озброєння. Гарантії безпеки України не прописані. Так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Сергія Згурця, керівника наукових програм Центру дослідження армії та конверсії. Вітаю вас.
Добрий день.
Щойно, ну буквально там якась година вже прийшла, як у Празі було підписано ось цю нову угоду щодо стратегічних наступальних озброєнь. Підписали її президент США Барак Обама та його російський колега Дмитро Медведєв. Цей договір передбачає скорочення озброєнь в арсеналах обох країн. І тепер це двостороння угода. Раніше до цієї угоди були долучені ще Україна, Білорусія і Казахстан в попередній угоді, яку називають «СНО-1». І зараз я попрошу нашого звукорежисера дати послухати, що сказав сьогодні Барак Обама у Празі.
Сьогодні здійснено важливий крок у галузі ядерної безпеки, непоширення ядерної зброї і в галузі російсько-американських відносин. Він втілює нашу спільну мету – укласти новий договір про скорочення стратегічних озброєнь, що передбачає суттєве скорочення наших ядерних арсеналів. Йдеться про скорочення стратегічних носіїв приблизно наполовину. Договір також передбачає всеосяжний режим перевірок, який допоможе нам надалі розбудовувати довіру.
Trust. Не менш впевнено звучав голос і президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.
Ми отримали документ, який в повній мірі витримує баланс інтересів Росії і Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає виграших і проігравших. Це так називаємо win-win situation.
Пане Згурець, чи виграв світ від цієї угоди і чи програла Україна, оскільки жодного слова, яке би означало гарантію безпеки для України, у цій угоді не прописано?
Я думаю, що, напевно, не варто було сподіватися, що в договорі між супердержавами з'явиться згадування про Україну. Я думаю, що програш України вже був тоді, коли Україна підписала Будапештський меморандум, гарантії за яким є паперовими, а не реально підтвердженими з боку ядерних супердержав. І в цьому сенсі, я думаю, що треба зважати на те, що навіть договір, який Медведєв називає таким, що задовольняє США та Росію, насправді в військовому сенсі нічого не міняє в паритеті між США та Російською Федерацією. З точки зору ідеології він, напевно, важливіший, ніж з точки зору військового сенсу.
Тобто це швидше політична заява? І політична угода, тому що озброювати, вірніше, скорочувати будуть те, що вигідно скорочувати.
Я хотів би, щоб люди усвідомили, що насправді ситуація в військовому сенсі така, що Російська Федерація, незалежно від того, був би підписаний договір з Америкою чи ні, через стан своїх ядерних арсеналів сама була вимушена на третину скорочувати кількість стратегічних носіїв через те, що вони застаріли і у них не було можливості їх відновлювати. Тобто, з точки зору практики, цей договір лише фіксує той стан розпаду ядерних арсеналів, які є в Російській Федерації. З точки зору Америки ситуація дещо інша. Ядерні боєголовки за кількістю американців вже не цікавлять. Їх цікавить лише можливість розвитку озброєнь, які не потребують ядерних боєголовок, тому що навіть без ядерних боєголовок вони спроможні досягти цілей військової операції.
Я лише нагадаю, з вашого дозволу, що ви, шановні наші слухачі, можете нам телефонувати у студію 490-29-05, 490-29-05 і долучатися до розмови або ставити запитання свої Сергію Згурцю, код Києва 044. Це для тих, хто поза межами столиці. Пане Згурець, але російські експерти неодноразово заявляли, що велич Росії не в її території, навіть не в її природних ресурсах, які теж вичерпуються з кожним роком, а саме у її військовій могутності. І така потужна держава, принаймні так, як вона себе потужно презентує, як велику державу у світі, має, мабуть, ресурси задля того, щоб тримати свій військовий потенціал у тому стані, який є, який має бути.
Ну, я вимушений повторити, але говорю про те, що Росія в нинішньому стані не спроможна була підтримувати свій ядерний щит в тому кількісному і якісному стані, який був визначений в договорі
СНО. Чому? Власне, це питання мало означати, чому? Чому так?
Тому що жодна з програм, пов'язана з модернізацією підводного флоту, стратегічних носіїв і створення нових ракетоносіїв для цих ядерних боєголовок впродовж 18 років не був реалізований. Всі проєкти потерпіли крах.
Це причина у тому, що не вистачає коштів, чи, можливо, не вистачало політичної сили чи політичної волі керівництва. Які фактори долучилися до того, що от боєздатність Росії насправді є вразливою?
Насправді грошей вистачало, тому що перед економічним крахом велика частина коштів скеровувалась саме на розвиток військової потужності. Але от той провалля, пов'язане з тим, що не були підтримані наукові школи, зараз є причиною того, що перспективні військові програми, про які так піклувався Путін і про які зараз згадує Медведєв, насправді не дали очікуваного результату. І скорочення ядерних арсеналів є, власне, відлунням цієї критичної ситуації.
Якщо можна, проаналізуйте у кількісному плані, щоб ми вже точно знали, що насправді ось прописано у новому новій угоді, у новому договорі про СНО.
Ну, просто я розумію, що в ефірі кількісні показники сприймаються дуже складно і погано.
Кількість боєголовок людьми сприймається нормально до цих пір чомусь.
Ну, скажемо про те, що договір передбачає два параметри. Це скоротити кількість ядерних боєголовок і друге – скоротити кількість носіїв, які здатні оці ядерні боєголовки доставити з одного місця на інше. Тобто кількість ядерних боєголовок в арсеналі Росії і Америки скорочується на третину і досягає рівня десь в 1500 боєголовок у кожної сторони. Раніше десь було у американців 200, у росіян було 2600. Але найбільш цікавіше звернути ситуацію з ракетоносіями, тобто з носіями ядерної зброї. Цих носіїв є три. Це бомбардувальники, це балістичні ракети наземного базування і ракети на підводних човнах. Так от, в цьому сенсі показники зменшуються до 700 носіїв у кожній зі сторін, але цікаво, що насправді Росія хотіла під час переговорів, аби кількість носіїв була зменшена до 500. Зараз в договорі зафіксована цифра 700. Це говорить про те, що в процесі переговорів росіяни не змогли переконати американців зменшити кількість носіїв і вивести договір в ту площину, яка їм була дуже вигідна.
Якщо, власне, як експерти оцінюють те, наскільки це є полегшенням, скажімо, для економіки країн, наскільки це справді дасть можливість Сполученим Штатам і Росії заощадити задля того, щоб або перевести ці кошти на інші якісь цілі, або знову витрачати їх на модернізацію, на створення нових озброєнь?
Я думаю, що в Америці і Росії будуть сповідувати абсолютно різні стратегії щодо ядерної зброї. Я нагадаю, що недавно прийнята доктрина Російської Федерації передбачає можливість використання ядерної зброї першою з боку Росії в ситуаціях, коли Росія вважатиме ситуацію небезпечною для країни. Використовувати першу, в першому ударі. Нова доктрина Сполучених Штатів, яка зараз розробляється, робить ставку на те, що Сполучені Штати не будуть використовувати ядерну зброю першою і не будуть використовувати ядерну зброю зброєю проти держав, які такою зброєю не володіють. Це абсолютно два інших підходи. Але в основі їх лежить не пацифізм чи якісь інші наміри, а саме інше ставлення до військової стратегії. Американська федерація зробила ставку на розробку високотехнологічних озброєнь, які не потребують ядерних боєголовок. Це потребує значно більше коштів і зусиль, ніж спосіб Росії зробити ставку на ядерну зброю, навіть в тому варіанті, в якому вона залишається після скорочення за договором СНО-3.
Такі угоди, вони мають якийсь вступ, який є ідеологічним, чи вони містять тільки кількісні показники? Яка практика взагалі світова підписання ось таких от угод про скорочення?
Ну, насправді, всі зараз згадують про цей договір, а були ще попередні договір СНО-2, який так само передбачав скорочення наступальних озброєнь і у Російської Федерації, і Америки. Цей договір свого часу підписав Єльцин з Бушем. Але цей договір був не ратифікований Російською Федерацією через те, що американці вийшли з договору ПРО. Це означає, що над договором, який підписали Обама і Медведєв, так само існує певна хмара невизначеність, тому що цей договір потребує ратифікаціями парламентами обох держав. Якщо ратифікації не буде, то фактично цей договір може залишитися гарним наміром.
Ну, якщо ось такий варіант розвитку, наскільки це взагалі небезпечно для світу? Чи якщо вже президенти поговорили між собою, домовилися і підписання відбулося, то можна вважати це певною гарантією для світу, що якась домовленість існує між лідерами світовими?
Домовленість існує. Я думаю, що лідери будуть докладати певних зусиль, аби ці договори були ратифіковані парламентами. Але треба усвідомлювати, що 700 боєголовок у США і в Америці, це ще не менше, скажімо так, на порядок більше, ніж потрібно для того, аби декілька разів знищити усю планету. Тобто ми говоримо про те, що і для Америки, і для США достатньо того, щоб у кожне було по 10 боєголовок, які можуть нанести неприйнятну шкоду тій чи іншій державі.
Чи означає це, що можна очікувати, що сьогодні у Празі йшла мова і про те, що наступним кроком, можливо, буде подальше скорочення, що ще буде якась інша угода підписана через деякий час?
Я це не можу прогнозувати, тому що в цьому договорі багато є залишникових рифів, на які можуть наштовхнутися політики і Росії, і Америки. Тому що багато невизначеності скривається в деталях цієї угоди.
Зараз ми з вашого дозволу послухаємо слухача. Алло.
Доброго дня.
Дякуємо. Ваше запитання.
У мене запитання в наступному. На початку вашої розмови говорили, що на зустрічі російсько-американський, тобто взагалі не були не запрошені ні представники не України, не Білорусі, не Казахстану. От я ще, по-моєму, 4 січня 94-му році ми віддали свою ядерну зброю повністю Україна, і Росія і США зобов'язалися, так би мовити, дбати про безпеку України, раз вона добровільно відмовилася. Але вже 2008 року сторони Путіна прозвучало про те, що це було в лютому 2008 році, що в разі вступу України в НАТО боєголовки Росії будуть націлені на Україну. І тут же 7 квітня в тому ж році Медведєв взагалі заявив, що України такої, як держави, не існує. Медведєв. От я от просто ви зараз говорите, як то кажуть, що там в Америці, що там в Росії, стільки боєголовок і таке інше, дбаєте про всю
про весь світ, а ви дбаєте про Україну.
Нас не існує, розумієте? Нас не існує. Мене навіть нас взагалі.
Дякую, дякую вам дуже. Ми насправді збиралися якраз і підійти до цієї теми, і ви її позначили дуже гарно. Дуже дякую вам за це запитання. Це, власне, не лише запитання, а це ведення програми, це продовження. Отож, слухачі наші нас запитують, чи справді програла Україна зараз у тому, що у цьому новому договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь нічого не написано ні про Україну, власне, про Білорусі і Казахстан, які були раніше у попередній угоді, підписаній 91-го року. З вашого дозволу, я зараз дам послухати нашого експерта. Ми записали Анатолія Шевцова, директора філії Інституту стратегічних досліджень. який от нещодавно був закритий, вже, правда, новим президентом України Віктором Януковичем. І Анатолій Шевцов тут висловлює свою думку про те, втратила чи не втратила Україна, що, власне, не отримала цих зафіксованих на папері гарантій.
Оскільки решта партнерів Україна, Білорусь, Казахстан, вони ліквідували всю зброю, яка у них була. Ми так намагалися якесь місце собі знайти, але юридично немає ніяких таких підстав для того, щоб ми залишились в договорі. Ми сподіваємось отримати, це ще раз підтвердять ці гарантії, Будапештський меморандум, або в заяві, або, може, безпосередньо при підписанні цього договору. Це єдине, що на що ми розраховуємо. Ми самі погодились, ми отримали гарантії, але ми кажемо, хотілося б їх підсилити, але нічого з цього не виходить. Хотіли приймати в форматі договору юридичного обов'язкового до виконання. З позиції гарантій для України, є офіційні заява двох президентів США і Росії свіженька по 5 грудня 2009 року, де вони підтвердили попередні гарантії, які були. Але цей статус-кво – це ж меморандум, тобто політична заява, яка можлива для виконання, а можна і не виконувати, якщо не дуже хочуть. Що ми тепер можемо? Тепер ми можемо наполягати на тому, щоб адекватно оцінили наш вклад в ядерне роззброєння. Це єдине, що ми можемо робити, і ми робимо це. Президент на Генасамблеї в осінній сесії про це заявив. Заявив 5 грудня про це президент, звертаючись до ядерних держав. Але вони не дуже прислуховуються.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми нагадали, що нашу розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті Радіо Свобода. І ось Інститут стратегічних досліджень за той час, поки він існував, а очолював його Володимир Горбулін, відомий фахівець якраз у галузі міжнародної безпеки і галузі озброєнь. Цей інститут готував документи, подавав їх і на Раду національної безпеки і оборони, і подавав прем'єр-міністру і президенту, де попереджали про те, що дія угоди договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь завершується, і Україні варто вжити якихось особливих заходів для того, щоб отримати більш-менш реальні гарантії своєї безпеки, як єдиної держави в світі, яка добровільно відмовилася від свого ядерного статусу. Цих гарантій сьогодні ми не отримали. А як ви думаєте, були у нас такі шанси?
Напевно, почну так, що за весь час існування людства, існування держав і супердержав, головний принцип в відносинах не змінився. Він полягає в тому, що не існує постійних партнерів, існують постійні інтереси. І фактично, коли ми мали ситуацію, коли на території України після розпаду СССР була ядерна зброя, то тоді Київ опинився під шаленим тиском із боку і США, і Росії, аби Україна не була ядерною державою. І сьогодні ми просто через певний проміжок часу маємо ситуацію, коли дві супердержави домовляються про свої інтереси, не опікуючись інтересами більш слабких країн. Але, повторюсь, так було і так буде. А це означає, що питання власної безпеки можемо вирішувати, розраховуючи і спираючись лише на власні сили.
Тобто це означає, що ми, наша дипломатія, керівництво країни не зробили якихось дуже важливих кроків задля того, щоб хоча б намагатися змістити цей центр тяжесті світової сили у той бік, щоб наші гарантії були якось забезпечені.
Це занадто просте пояснення, тому що насправді і ті керівники держави, і нинішні, маючи, скажімо так, на увазі Ющенка, робили певні зусилля, пов'язані скеровані на те, аби гарантії меморандуму перевести в більш зобов'язуючий документ. І про це зараз повторив нам і Шевцов. Такі документи робилися, відправлялися, велися переговори, але вони не привели до підписання того документу, який би задовольнив Україну. Саме через те, що на цьому етапі супердержави не вбачають якихось для себе принципових речей, через які вони мають зважати на інтереси України.
Пане Згурець, дозвольте вас тоді запитати, а якщо ці держави на словах пообіцяли забезпечувати нашу безпеку, безпеку України, Казахстану і Білорусі, Чи можна довіряти цим заявам на словах? Після цього ще були заяви чиновників вже нижчого рівня, які казали, ну якщо президенти пообіцяли, то які ще гарантії, мовляв, потрібні Україні? Для чого це ще прописувати десь на папері?
Ну, ситуація, яка може слугувати прикладом. Будапештський меморандум передбачав гарантії безпеки з усіх держав, в тому числі з боку Росії. Але потім ситуація з Тузлою, коли дії Російської Федерації через будівництво дамби почали створювати загрозу територіальним інтересам України. І українська сторона намагалася провести в рамках Будапештського меморандуму нараду з усіма країнами, які гарантували територіальну цілісність України. Так от, в рамках цього меморандуму з'ясувалося, не існує механізмів, які дозволяють створити пул гарантів, які вплинули на іншого так само гаранта. Тобто ми говоримо про те, що практика ігнорує ту паперову документалістику, яка супроводжувала підписання Будапештського меморандуму.
Практика ігнорує навіть документалістику. Це може означати, що і заяви можуть бути проігноровані. Ну, ми так само намагалися, і новообраний президент України Віктор Янукович звертався із відповідною заявою до Дмитра Медведєва і до американської сторони з пропозицією для того, щоб якось підсилити позицію України у цій ситуації, провести сьогоднішню зустріч у Києві. Але дуже ввічливо відмовили у цьому. І деякі експерти вважають, що відмовили з простої банальної причини. Можливо, ви з цим не погодитесь. Просто Київ не дуже гарно виглядає. І дороги у нас такі, що проводити зустріч керівників двох найбільших держав світу у Києві може бути не так безпечно, як у Празі, тому що тут важко забезпечити належний для такої події рівень безпеки.
Можливо, в цьому є частина правди, але я повторюсь, якби договір підписувався, умовно кажучи, в Києві, це означало, що паралельно з цим підписанням договору чітко встало питання про гарантії безпеки. Те, що ми зараз обговорюємо в рамках ефіру, воно б так чи інакше задавалося б журналістами і до президентів і Росії, і Америки. Я думаю, що ні американцям, ні росіянам навряд чи було б зручно на це питання відповідати в Києві. Краще це робити в Празі, яка достатньо опосередковано має відношення до процесів ядерного роззброєння і до контролю над ядерними арсеналами обох держав.
Я сподівалася, що це запитання поставлять наші слухачі, але поставлю тоді його я. Наскільки реально Україні відновити свій ядерний статус? Чи це все-таки вже з області фантастики?
Це питання час від часу виникає, але я є прихильником такої відповіді, що треба перестати гратися в ядерні ігри. Якщо для того, щоб...
Тобто це нас не врятує?
Для того, щоб захищати бідність, не потрібні ядерні бомби. Треба починати, як ви сказали, з доріг і з порядку на вулицях, а потім вже думати про якісь ядерні арсенали.
Чи може Україна в короткий час, ми вже з вами кілька разів про це говорили, але так чи інакше, знову поставлю це запитання. Чи може Україна в короткий час при консолідації зусиль влади, при бажанні це зробити, створити, бодай, основу таких збройних сил, які можна назвати сучасними і настільки мобільними, щоб вони могли відповідати тим викликам безпеки чи то небезпеки, які існують чи відчуваються?
Я скажу так, що Збройні сили – це не структура, яка існує на якійсь іншій планеті. В Збройних силах служать люди, які так само потерпають від усіх тих негараздів, які супроводжують життя населення України. Я не думаю, що можна створити щастя в умовах Збройних сил, коли існують певні економічні проблеми в рамках усієї держави. І треба починати значно з примітивніших і зрозуміліших речей для держави. Армія вкрай важлива, але це один лише з компонентів конкурентоспроможності країни в цілому.
Чи можливий такий варіант, що Україні Збройні сили взагалі будуть не потрібні, оскільки ось є заява Віктора Януковича про те, що Україні треба переглянути свої погляди на зовнішні загрози, і в першу чергу йдеться, я так розумію, що наш східний сусід може складати якусь загрозу для нас. От ця загроза знімається знімається, я так розумію.
Я не певен, що ця загроза знімається. Як я розумію заяву Януковича, якщо не говорить про нейтральний статус для України, то це означає, що бюджети на армію, як не дивно, мають бути збільшені втричі. Тому що в такій ситуації лише можна гарантувати якусь адекватну реакцію на ситуацію, яка виникає навколо України. Чи то від росіян, чи від інших держав. Тому що питання не в тому, що нейтральний статус нам одночасно забезпечить безпеку. Нейтральний статус так само має бути підтверджений гарантіями з боку інших держав. Як вони підтверджуються, ми бачили на прикладі Будапештського меморандуму.
Сергій Згурець, керівник наукових програм Центру дослідження армії конверсії, був у «Вашій свободі». Наш ефір завершується і дуже просто, як підсумок. Коли дві великі держави домовляються про те, щоб скоротити ядерне озброєння, це добре. Але коли ці дві великі держави забувають про те, що були країни, які до цього входили в цю угоду, тому що самі скоротили свої ядерні озброєння, українці, принаймні, от наша слухачка це показала, сприймають це як певну пересторогу. І ми можемо дивитися в майбутнє без великого оптимізму, чи цей оптимізм полягає десь у чому? У чому, Сергій?
Насправді ми маємо дивитися майбутнє з оптимізмом, розраховуючи на те, що найкращі помічники нам – це лише ми самі.
Дякую. Це був Сергій Згурець, «Ваша свобода». Її провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.